Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie klausītāji. Baznīcā turpinās sinodālais process. Pāvesta tikšanās ar anglikāņu arhibīskapu Justinu Welbyu un anglikāņu sadraudzības bīskapiem un viņa vēstule aptuveni 300 katoļu priesteriem. Raidījuma izskaņā dzirdēsim Sandras Krupenko pārdomas par tēmu apslēptā labuma spēks. 2. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertolskis.
Kungs aicina katru no mums būt par vienotības celtnieku, un arī tad, ja vēl neesam viens, mūsu nepilnīgajai kopībai nevajadzētu kļūt par šķērsli, lai ietu kopā, teica pavests 2. maijā uzrunājot Kenterberijas anglikāņu arhibīskapu Justinu Welbyu un anglikāņu sadraudzības bīskapus. Romu viņi ir izvēlējušies par savu šī gada tikšanās vietu. Anglikāņu sadraudzībā ietilpst ap 450 bīskapiju 160 valstīs.
Šogad kopā svinot Vesperes svētā Pāvila atgriešanās svētkos, pāvests Francisks un arhibīskaps Justins Welbys piešķīra mandātu dažiem katoļu un anglikāņu bīskapu pāriem kopā veikt kalpojumu, lai pasaulē pātrinātu visu kristiešu izlīkšanu vienas un vienotas Kristus baznīcas klēpī. Svētais tēvs pateicās arhibīskapam Welbyam par šo brālīgo sadarbību evangēlija labā. Viņš atcerējās arī abu kopīgo vizīti Dienvidsudānā un pieminēja, ka tā ir zeme, kur strādā anglikāņu arhibīskapa dzīves biedre. Pāvests izteica atzinību arī par darbu, ko pēdējo 50 gadu laikā ir ieguldījusi starptautiskā anglikāņu un katoļu komisija, kas darbojas, lai pārvarētu dažādus šķēršļus vienotības ceļā.
Brāļi un māsas, teica Francisks delegācijas locekļiem. Lieldienu laiks mums liek atgriezties pirmsākumos caur apustuļu darbu lasījumiem. Autors neslēpja spriedzes un nesapratnes brīžus, kas bieži vien radās mācekļu trausluma dēļ vai arī pagātnes tradīcijas dažādu interpretāciju dēļ. Taču visā stāstā redzams, ka galvenā loma pieder svētajam garam. Apustuļi nonāk pie slēdziena un risinājumiem, paklausot viņu. Pavests aicināja nebaidīties no diskusijām, bet dzīvot pirmo vietu atstājot paraklaitam, lūgties un klausīties, cenšoties saprast otru un pajautājot sev pašiem, vai esam paklausījuši svētā gara iedvesmām vai arī pakļāvušies mūsu personīgajiem vai grupas uzskatiem.
Pāvests apgalvoja, ka dievišķā perspektīva nekad nebūs šķelšanās, nekad nebūs dialoga pārraušana. Dieva ceļš ved pie aizvien ciešākas piekļaušanās kungam Jēzum, jo tikai kopībā ar viņu atradīsim pilnīgu vienotību savā starpā, teica Francisks, uzrunājot anglikāņu baznīcas vadītājus.
Romas bīskaps atzīmēja, ka mūsdienu saplosītajai pasaulē ir nepieciešams pazīt Kristu. Ciešanu netrūkst nec kara un nabadzības izmocītajās zemēs, nec arī tādās, kuras bauda mieru un labklājību. Nabadzīgie ir visur. Ko šādos apstākļos var piedāvāt kristieši, ja ne Jēzu pestītāju? Iepazīstināt ar viņu ir mūsu sūtība, norādīja svētais tēvs.
Dārgie anglikāņu sadraudzības primasi, pāvests uzrunāja klātesošos: Paldies, ka šogad esat izvēlējušies tikties apustuļu Pētera un Pāvila pilsētā. Izjust tuvību jūsu pārstāvētajām kopienām man nozīmē dāvanu. Zinu, ka Romas bīskapa loma starp kristiešiem vēl sastāda pretrunīgu un šķeltniecisku jautājumu, taču saskaņā ar pāvesta Gregora lielā skaisto izteicienu, kurš misijā uz Angliju sūtīja svēto Augustīnu, Romas bīskaps ir servus servorum dei, dieva kalpu kalps. Franciskas izteica gandarījumu, ka vairākos ekumeniskajos dialogos ir sasniegti pozitīvi rezultāti par pāvesta primātu, kā dāvanu, kurā dalīties.
Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs atzīmēja, ka katoliskā baznīca šobrīd ir iesaistījusies sinodālajā ceļā. Viņš izteica prieku, ka vairāki anglikāņu baznīcas delegāti, to vidū viens sadraudzības bīskaps, pagājušajā gadā piedalījās ģenerālasamblejas pirmajā sesijā. Pāvests apliecināja, ka viņš gaida ekumenisko dalību arī sesijā, kas notiks šī gada rudenī. Lūdzos, lai labāka izpratne par Romas bīskapa lomu būtu viens no sinodes augļiem, pastāstīja Francisks. Ceturtdien 2. maijā pāvests Francisks adresēja vēstuli aptuveni 300 priesteriem no visas pasaules, kur iepriekšējās dienās piedalījās netālu no Romas notiekošajā sanāksmē, kas bija veltīta tematam pāvesti sinodei. Tikšanos organizēja sinodes ģenerālsekretariāts. Svētais Tevs mudina pravestus būt misionāras un sinodālās baznīcas veidotājiem.
Romas bīskaps izsaka priesteriem visdziļāko pateicību par viņu ikdienas pašaizliedzīgo evangēlija vēst sēšanu visās zemēs un atzīst, ka bez viņu uzticīgās kalpošanas baznīca nevarētu pastāvēt. Viņš tiem atgādina par sinodālā ceļa nozīmi un uzsver, ka baznīca ir vajadzīgi gani, kuri labi pazīst viņiem uzticētās dieva tautas dzīvi, tās priekus un bēdas, vajadzības un bagātības.
Mēs nekad nekļūsim par misionāru sinodālo baznīcu, teikts vēstulē, ja draudzes par savas dzīves raksturīgo iezīmi nepadarīs visu kristīto līdzdalību vienīgajā evaņģēlija sludināšanas misijā. Ja draudzes nebūs sinodālas un misionāras, tad tāda nebūs arī baznīca. Pāvests novēl, lai draudzēs būtu misionāri mācekļi, kas dodas sludināt evaņģēlija vēsti un atgriežas pilni prieka, lai draudzes pavadītu lūkšana, izšķiršana un apustuliskā dedzība. Žēlastības stiprinātām tām ir jāieklausās svētā gara balsī un jāturpina vārda pasludināšana, pulcējot kopienu maizes laušanā.
Vēstulē pāvests mudina priesterus veidot misionāru sinodālu baznīcu un veikt šo ceļu ar entuziasmu. Šajā sakarā viņš tiem sniedz trīs norādes. Pirmkārt, Francisks aicina priesterus izdzīvot savu specifisko harizmu, aizvien labāk kalpojot daudzveidīgajām dāvanām, ko gars izplata dieva tautas vidū. Patiešām ir steidzami nepieciešams no jauna atklāt, veicināt un novērtēt laju dažādās harizmas, sākot ar visvienkāršākajām. Tās ir ļoti svarīgas cilvēcisko realitāšu evangelizācijai. Esmu pārliecināts, raksta pāvests, ka šādā veidā jūs atklāsiet daudzus apslēptus dārgumus un būsiet mazāk vientuļi, veicot cēlo evangelizācijas uzdevumu. Jūs piedzīvosiet autentiskas tēvišķības prieku. Runa ir par tādu tēvišķību, kas nevis dominē, bet gan atrod citos, vīriešos un sievietēs, daudzas vērtīgas iespējas.
Otrkārt, Svētais Tēvs iesaka praktizēt sarunas garā metodi, kas ļoti palīdzēja sinodālajā ceļā. Izšķiršana ir sinodālas baznīcas pastorālās darbības pamatelements, jo īstenota pastorālajā jomā tā izgaismo ekleziālās dzīves konkrētību. Tas palīdzēs labāk saskatīt kopienā sastopamās harizmas, gudri uzticēt citiem veicamos uzdevumus un kalpojumus, un plānot pastorālos darbus gara gaismā.
Treškārt, Romas bīskaps aicina priesterus visa pamatā izvirzīt dalīšanos un brālību pašiem savā starpā un ar saviem bīskapiem. Šīs prasības nepieciešamība īpaši izkristalizējās priesteru pastāvīgajai formācijai veltītā starptautiskā kongresa laikā, kas notika februārī Romā un kurā piedalījās aptuveni 800 dalībnieki, bīskapi priesteri, konsekrētie ļaudis un laji no aptuveni 80 valstīm. Mēs nevarēsim būt īsti tēvi, atgādina Franciskas, ja vispirms nebūsim dēli un brāļi. Lai veicinātu vienotību un dalīšanos draudzē, priesteriem vispirms pašiem jādzīvo brālībā un vienotībā.
Vēstules noslēgumā pavests mudina priesterus raudzīties uz oktobrī paredzētās bīskapu sinodes otrās sesijas norisi un kļūt par sinodalitātes misionāriem arī savā ikdienas kalpošanā. Francisks uzstājīgi aicina ieklausīties priesteru balsī, lai viņu ieguldījums sinodē būtu aizvien izšķirošāks.
Jūs klausāties Vatikāna Radio.
Dargie Vatikāna Radio klausītāji, veltīsim savu laiku un pārdomāsim patiesā labuma avotu. Šoreiz pievērsīsim uzmanību neusticēšanās, iedomības un patmīlas netikumiem. Neusticēšanās nevienmēr ir slikta lieta. Tā var būt pilnībā likumīga, pareizi lietojot. To pareizi lietot ir pat mūsu pienākums. Savas tiesības un varu ir jāaizstāv. Mums ir pienākums aizstāvēt savas tiesības Dieva godināšanā, savas pilsoniskās tiesības, valsts brīvību un savas tiesības audzināt jaunatni, pēc kristietības principiem. Šīm tiesībām ir jātiek aizstāvētām. Runājot par iedzimtām personas tiesībām, tuvāk mīlestības skaistums atklājas tad, kad atsakāmies no šīm tiesībām ne tikai ar dāsnu sirdi, bet arī ar mīļu prātu. Mūsu lielākais pravietojums ir atteikšanās dēļ tuvāk mīlestības no tā, kas ir mūsu. Jēzus teica: "Bet es jums saku, nepretojieties ļaunam cilvēkam, bet ja kāds tev sit pa labo vaigu, pagriez viņam kreiso. Ja kāds grib ar tevi tiesāties un paņem tavu kreklu, atdod viņam arī savus svārkus. Ja kāds liktu tev iet jūdzi, ej ar viņu divas. Lūdzošam dod, un tam, kas vēlas no tevis aizņemties, aizdod." Svētais Pāvils saka: "Un skatieties katrs nevis savu labumu, bet citu, un jūsu mīlestība, lai ir zināma visiem." Šeit domājam atturības tikumu, līdz galam nepieprasot visu, kas jums likumīgi pieder. Svētais Pāvils atgādina, ka pats Kristus labprātīgi atteicās no savām tiesībām, pieņemot kalpa izskatu un kļūstot līdzīgs cilvēkiem. Iedomība ir skaudības un neusticēšanās izpausme, kas traucē brāļu mīlestībai. Iedomība izpaužas, ar pārmērīgu uzmanību pret sevi. Tā ir uzpūtība, savu spēju, sabiedrības stāvokļa izglītības vai talantu, iemaņu pārvērtēšana. Mēs esam tā noslēgti uz pašmīlu, ka tā apgrūtina mūsu dzīvi un padara mūs par pilnīgiem nabagiem. Svētais Pāvils iedomību uzskata par šķērsli brāļu mīlestībai. Mīlestība nav uzpūtīga, tā nedižojas, tā nemeklē savu labumu. Tas, kurš ļauj iedomībai pār viņu valdīt, drīz vien sāk just rūgtumu pret citiem. Tas, kuram neizdevās sevi iespaidīgi parādīt citiem, pats viegli kļūst par upuri. Pamēģiniet pavērot, kā iedomība cenšas samazināt jūsu labumu, kā tā mēģina jums iegalvot, ka jums nav taisnība, ka esat nelaimīgs un smieklīgs citu acīs, kā tā bojā jūsu raksturu. Jūs esat no Dieva saņēmuši lielas žēlastības un nepelnītas svētības. Pašam savs jums ir tikai grēks. Atstāti paši savā varā jūs kļūtu par kaislību vergiem. Viss, kas jūsos ir labs, radās no jūsu dvēselē darbojošās žēlastības. Tāpēc jums būtu nemitīgi jāizdzīvo pazemība un pateicība. Kristus nemeklē cilvēku godināšanu un vērtējumu. Viņš skatījās tikai uz sava tēva godu. Ar savu dzīves veidu viņš saņēma no savas tautas kritiku un rūgtu naidu. Tikai pazemība spēja saglabāt šo tikumu pārbaudījumu. Svētais Pāvils saka, jo arī Kristus dzīvoja ne savam labumam, bet tā kā ir rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Tai vietā, lai skrietu pēc cilvēku uzslavām un atzīšanas, tiecieties pēc Kristus novērtējuma, pazemīgi izmantojot no viņa saņemtos talantus. Jums patiesi vajadzēs šo novērtējumu nāves stundā, jo arī psalmists saka, ne mums, kungs, ne mums, bet savam vārdam dod godu. Lūdzieties, lai svētais gars dod jums žēlastību pievarēt nelielas neusticēšanās izpausmes un iedomību, kas nereti aptumšo mūsu tuvāku mīlestības gaismu. Grēcīga skaudība, neusticēšanās un iedomība saistās ar lepnību un skopumu. Tie rodas no ievainotas pašmīlas un pārspīlētas sevis vērtēšanas. Šis kaislis ikdienu izpaužas cilvēku attiecībās. Tā spēcīgi ietekmē cilvēku domas un ilgas, maina jūtas un rīcību. To dēļ tiek izdarīti daudz grēki pret tuvāku mīlestību un rodas dvēseli mokošs nemiers. Turpinājums sekos.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!